msikilizaji, huwezi kuacha baraka zikupite. Kwa kuwewe kutenga muda huu ili ujifunze kutoka kwenye neno la Mungu, ni ishara ya kwamba wampenda Mungu. Na basi mimi sina budi kukukaribisha kwenye kipindi hiki ukipendacho cha neno. Jina langu ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea somo kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 21 kuanzia aya ya 22 hadi ile sura ya 22 aya ya 27. Kwa ajili ya muda atazingatia maandiko ya kimsingi tu.
Daima uwa baraka ndugu msikilizaji kukutana na awe, maana najua kwamba kwa neema yake Mungu, tutapokea baraka zitokazo kwenye neno lake. Ushirika huu ni wa ajabu, maana mkono mwema wa Mungu ujuu yetu. Karibu basi tuendelee na mafundisho yetu, yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 21, kuanzia aya ya 22, hadi sura ya 22, aya ya 27. Kama vile ilivyo, muda utaniruhusu tu kuzingatia aya za kimsingi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22. Mwenye hekima huupandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Fundisho lililoko kwenye aya hii ni kwamba hekima ni bora kuliko utumiaji wa nguvu. Mtu aweza kujenga ngome ambayo katika kila hali si rahisi kuingia au kuvamia. Ila huja mwingine na kwa hekima na maarifa yake kuingia na kuvamia ngome hiyo. Mji wa Babeli ni mfano wa hili. Mfalme Belteshazari alikaa ndani ya nyuta zake na akafikiri kwa Babeli ii salama. Nyuta zilikuwepo mara mbili, maana kulikuwepo na ile iliyoizingira mji wote, na pia kulikuwepo na ukuta mwingine ndani. Kwa jinsi ilivyojengwa, hakuona njia yoyote ya mtu kuweza kuvamia mji huo, maana askari walikuwa pia wameuzunguka wote. Ila katika kambi ya adui alikuwepo jemedari mmoja aliyetumia hekima na kufahamu njia ya kuingia katika mji huo na kuuteka. Mkono mmoja wa mto wa Frati ulipitia katikati ya mji huo. Jemedari huyo alichofanya ni kuchimba na kuelekeza maji hayo kwenye sehemu nyingine na kutumia njia hiyo ya maji kuingia katika ule mji. Kufumba na kufumbua, mji wa Babeli ulikuwa katika mikono ya Wamedi na Waajemi. Wakuu na watawala wa Babeli hawakujua ni jinsi gani walivyovamiwa na kuwekwa chini ya adui zao. Hakika msikilizaji wangu, mwenye hekima huupandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Napoleoni alisema kuwa Mungu yu upande wa hao walio na majeshi mengi. Lakini alikosea, maana haikuwa kweli. Ingelikuwa kweli, hangelishindwa katika vita vilivyokuwa Waterloo. Alikuwa jenerali mwenye hekima, lakini hakuwa na maarifa ya kutosha. Alikuwa na uwezo wa kuhamisha silaha zake kwa haraka, lakini matope yalimzuia. Na huko ndiko alishindwa. Msikilizaji, mithali hii ni funzo kwetu kwamba watu wajapotumia utajiri au uwezo wao, hayo hayatoshi kwa kinga na usalama kamili. Usalama wetu u katika Mungu, na hivyo wahitaji kumtegemea Mungu katika yote, maana ni yeye tu asiyeweza kushindwa. Kisha kwenye aya ya 23, hili neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kwa mara nyingine tena, ulimi watajwa kwenye sehemu hii na matumizi yafaayo. Awali tuliona kwamba yule atakayekuwa na marafiki ni lazima ajionyeshe kwa rafiki mwenyewe. Kwa hivyo ni lazima atatumia ulimi, ila kwa uangalifu sana. Maana ulimi huo ndio waweza kukuletea marafiki au kuwatorosha. Twahitaji marafiki, na hiki kitabu cha Mithali kina mengi ya kutuelezea kwa habari ya marafiki. Maandiko haya yatuambia kwamba mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Kumbuka hivi msikilizaji wangu kwamba kwenye sura ya 18 ya kitabu hiki, aya hiyo ya 21, neno la Mungu lasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na watu wa upendao watakula matunda yake. Kwa hivyo iwapo wafikiria sana habari za kujilinda nafsi yako na taabu, basi ni lazima ulimi wako unene yanayofaa. Na jambo kuu unaloweza kunena litakalo linda nafsi yako na taabu taabu ya ghadhabu yake Mungu ni kwa kumwamini Yesu Kristo, hasa kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana pasipo ya kumkiri, wewe utakuwa wamkana, na katika kumkana utakuwa umeletea nafsi yako taabu nyingi mno. Hautakuwa umejilinda kama vile maandiko hayo yanavyotuambia. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, lile ambalo wahitaji kuzingatia sana ni kuangalia ni yapi yaliyoko katika moyo wako. Kama vile nimetangulia kusema, la kwanza ni kumkiri Bwana Yesu Kristo awe Mwokozi wako, na la pili ni kuendelea kulijaza neno la Mungu katika moyo wako. Maana yaliyojaa moyoni hutokea kwenye kinywa chako. Iwapo neno la Mungu limejaa katika moyo wako, basi yale utakayoyazungumza yatakuwa mambo ambayo yatakulinda nafsi yako na taabu pia. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hili ninalokuambia, nawe uchukue hatua ya kutenda. Tunapoendelea kwenye aya ya 24, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: mwenye kiburi na kutakabari jina lake ni mbishi, hutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Je, kadiri ya tumekuwa tukisoma maandiko haya, umetambua kwamba kuna mada mbili zinazorudiwa sana? Moja ni matumizi ya ulimi, iwe ni utumizi mbaya au utumizi mzuri. Na hiyo mada nyingine ni kiburi. Ulimi usiokuwa na lijamu, ulimi usemao uongo na unaoleta mafarakano na kiburi, Mungu achukia yote hayo. Kwa hivyo kama vile ilivyo, maandiko haya yatuagiza au kutushauri kwamba twahitaji kuwa watu wanyenyekevu, watu wasio wabishi, wasio na moyo wa kutakabari na kiburi, maana ni katika kiburi ndipo watu huanguka. Nebukadneza alipojiona kwamba ameinuka juu zaidi, alisimama kwenye jumba lake na kunena maneno ya kiburi. Mara moja alipigwa na Mungu, maana alifanyika akawa kama mnyama, akala nyasi kama ng'ombe, na baadaye Mungu akamhurumia, akamrejeshea ufalme wake. Maana aliinua macho yake na kutubu, kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu wafanyia wote wanaojiinua. Kwa hivyo kiburi ni jambo ambalo Mungu alichukia sana, kama vile twapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia aya hiyo ya 20 hadi 23. Hebu sikia: naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni, wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Alikuwa na chango, akatokwa na roho. Hayo tuliyoyasoma kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni jambo ambalo latuonyesha moja kwa moja kwamba haiwezekani hata kidogo Mungu kuwavumilia watu wenye kiburi. Kwa hivyo weka kiburi mbali nawe, lipokee neno la Mungu, ishi kulingana na neno hili kwa unyenyekevu, nawe utabarikiwa. Neno la Mungu lasema kwamba malaika alimpiga naye akatokwa na chango. Kwa lugha nyingine hasa ni kwamba dudu zilianza kumtoka, akaliwa na dudu hadi kufa. Ndugu yangu, hiyo ni ishara moja kwa moja kwamba Mungu hawezi kumvumilia yeyote aliye na kiburi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 25 ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi. Kuna mengi ambayo tumeyaona kwa habari ya huyo mtu mvivu. Uvivu si tabia ifaayo hata kidogo kuhusishwa na mtoto wa Mungu. Yaangalie maisha yako na uyatendayo. Je, u mvivu? Ombi langu ni kwamba usiwe mvivu, bali mtu mwenye bidii, maana Mungu akutaka uwe mtu afanyaye kazi yake kwa bidii, kwa kuwa neno lasema kwamba yeye atabariki kazi ya mikono yetu, si hayo ambayo twakaa tu bila kutenda. Kumbuka kwamba Mungu ni Mungu wa kazi, naye awataka watu kufanya kazi. Ndiposa maandiko yatuambia kwamba alifanya kazi zake kwa siku sita na siku ya saba akapumzika. Nawe kama vile ilivyo katika maisha yetu, tuona kwamba tuna siku tano au sita za kufanya kazi na kuna siku ya kupumzika. Ndugu yangu, usiwe mvivu, fuata mfano ambao wafaa, mfano wa Mungu wako, kwa kuwa amekuonyesha jinsi ya kuishi. Halafu aya ya 26 yasema hivi: kuna atamanie kwa choyo mchana kutwa, bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Haya yasemayo kwenye andiko hili yamhusu huyo mtu mvivu. Kazi yake ni kukaa tu na kutamani, huku akifikiri njia atakayotumia kupata fedha kwa uongo bila kufanya kazi. Kuna wengi wanaofanya mambo kama hayo, lakini mwenye haki kama vile ilivyo hafikiri jinsi ya kupata, bali jinsi atakavyotoa ili kusaidia walio na mahitaji. Na katika kutoa kwake, Mungu humbarikia. Ndugu yangu, ni vyema uwe na hilo unaloweza kuwasaidia watu wengine, maana kuna wale wasiobahatika katika jamii. Nayo aya ya 27 yaendelea kutujulisha yafuatayo: sadaka za wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Mtu asiye haki ni yule asiyetii sheria yoyote, zaidi ni huyo asiyetaka kuinama mbele ya Mungu na kuacha njia zake na kugeukia njia ya Mungu. Njia za kama huyo ndio huonekana sawa machoni pake, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hivyo ndivyo neno latuambia kwenye sura ya 16 aya ya 25 kwenye kitabu hiki cha Mithali: hufanya kama apendavyo bila ya kujali maonyo kutoka kwenye neno la Mungu. Usichangie basi, msikilizaji, kwamba watu kama wale utawapata kwenye makusanyiko ya waumini. Ila lolote atakachofanya humo kanisani, iwe ni kuimba katika kwaya, kufika kila siku kwenye ibada kwa saa, kutoa fedha zake, itakuwa kwa nia mbaya, jambo lililo chukizo mbele zake Mungu. Sadaka za wasio haki ni chukizo. Kwa hivyo wewe ambaye wafanya madhambi, wewe unayewadhulumu watu na waenda pia kutoa michango yako katika kanisa au mahali popote penye ibada, fahamu kuwa sadaka yako ni chukizo. Maana haiwezekani kutoa sadaka nawe si mwenye haki, wafanya dhambi, wafanya mambo ambayo yawaumiza watu wengi. Wafikiri kwamba sadaka hiyo itakubalika? La hasha. Zaidi sana unapoileta kwa nia mbaya, hasa iwe kwamba watafuta kura au watafuta fadhili fulani fulani. Mungu akuhurumie, Mungu akuhurumie sana, na kusaidie uache nia yako mbaya na njia zako mbaya, ili upate kugeukia njia iliyo sawa, na hiyo ndiyo Kristo, na katika kumgeukia ufanyike haki yake Mungu, na kwa jinsi hiyo ufanye hayo ambayo yanayokupasa, yanayompendeza Bwana Mungu. Haiwezekani umpendeze Bwana Mungu kwa matendo yako, maana matendo yako pasipo kumwamini Kristo hayafai lolote, wala hayawezi lolote lile. Kwenye aya ya 28 na 29, maandiko yatuambia hivi: shahidi wa uongo atapotea, bali mtu asikiaye atasema maneno ya dumuyo. Asiye haki ufanya uso wake kuwa mgumu, bali mtu mnyofu huzifikiri njia zake. Yesu aliposimama mbele ya hao waliokuwa kimuhukumu, walipatikana mashahidi wa uongo wengi. Twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 26 aya ya 59 hadi 61, ambapo maandiko yatuambia hivi: basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta washuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Hao mashahidi wawili wa mwisho wa uongo ndio walisema uongo kweli kweli. Jibu la Yesu twalipata kwenye sura ya 27 aya ya 11 hadi ile ya 14. Neno lasema hivi: naye Yesu akasimama mbele ya liwali, liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhitakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, husikii mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja, hata liwali akastaajabu sana. Yohana aandika na kusema kwamba Pilato alimchukua Yesu hadi ndani, na huko alitaka ushirikiano kutoka kwake kusudi amwachilie. Lakini alikuwa mwana siasa kamili, hangeliweza kumwacha Yesu kinyuma cha matakwa ya Wayahudi. Mwisho, kwa ajili ya mkutano ule mkubwa, alimtoa asulubiwe. Japo alijua kwamba ushahidi waliokuwa nao juu ya Yesu ulikuwa wa uongo, na ya kwamba wamemtoa kwa ajili ya wivu. Katika historia ya mwanadamu, iwapo kuna kesi iliyokuwa na ukiukaji wa haki, ni hii. Neno lasema kwamba shahidi wa uongo atapotea. Wewe ambaye kwa wakati mmoja umetoa ushahidi wa uongo, elewa kwamba usipotubu ni lazima utapotea. Kile ambacho wahitaji kufanya kama mtoto wa Mungu ni kusema maneno ambayo yatadumu. Na hakuna neno liwezalo kudumu isipokuwa neno litokalo katika kinywa chake Mungu. Kwa hivyo, nena neno la Mungu nalo neno hilo litadumu, kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 30, maandiko matakatifu yatuambia hivi: hapana hekima wala ufahamu wala shauri juu ya Bwana. Andiko hili ni la ajabu sana kama vile lilivyo, nami nataka niliweke sambamba na hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 aya ya 8 inayosema hivi: maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Huenda msikilizaji wakama hali ambapo japo mtu asimama na kunena kutoka kwenye Biblia, watambua kuwa hiyo si kweli au atafasiri maandiko visivyo. Usisumbuke, elewa jambo moja kwamba hapana hekima wala ufahamu wala shauri unaoweza kufaulu juu ya Bwana. Tulia katika Bwana, endelea kumtumaini na kuomba kwamba mapenzi yake yatendeke. Ukipata nafasi, lihubiri neno kama lilivyo. Iwapo amsikiliza, pokea lililo kweli, acha lisilo kweli. Huna haja ya kupigania kweli, kweli itajipigania peke yake. Zaidi katika hili lililoko, ningelipenda kukujulisha kwamba ikiwa kuna jambo unalohitaji kuliangalia katika maisha yako, ni kuwa Mungu katika kila jambo kusudi lake ni lazima litasimama. Maana katika kitabu cha Ayubu sura ile 42, hapo twapata Ayubu akisema kwamba mashauri na kusudi lake Mungu hakuna awezaye kulibatilisha. Hivyo japo watu waweza kupanga mambo kadha wa kadha au kufanya ushauri wa jambo fulani, hakuna lolote liwezalo kutendeka ambalo litafaulu juu ya Bwana. Hamna hata kidogo. Hiyo ni faraja kwako mtoto wa Mungu, kusudi ufahamu kuwa lolote ambalo limeandikwa katika Biblia, lolote ambalo Mungu amesema kwamba atalitenda, litatendeka na wala halitakawia. Kumbuka maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, maana alisema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Kwa hivyo jipe moyo, endelea kumtazamia huyo Mungu, kwa kuwa neno lake ndilo litasimama, si maneno ya watu au dini ya mtu au lolote lile, bali ni neno lake ndilo litasimama milele. Tunapogeukia aya ya 31, neno la Mungu lamalizia sura hii kwa kusema hivi: farasi wekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Daudi alifahamu hili alipoandika na kusema yafuatayo: jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Hayo yasome kwenye Zaburi ya 27 aya ya 3. Mfalme wa Yuda alijua kweli hii pia, kama vile twasoma kwenye Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 14 aya ya 11 inayosema hivi: naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliyewakusaidia, kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Ndugu msikilizaji, ni baraka kumtumaini Mungu siku zote, maana ni yeye ndiye aletaye wokovu. Farasi waweza kuwekwa tayari kwa siku ya vita, au mtu aweza kujiandaa kwa ajili ya lolote liwalo katika maisha yake, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kwa hivyo, usalama unapomtumaini Bwana. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 22. Sulemani alikuwa na utajiri mwingi na mali nyingi sana, naye atupa mtazamo wa kweli kuhusu mali na utajiri. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Mithali hii kama vile ilivyo, haineni kuhusu jina walilokuita wazazi wako, bali hilo jina ulipatalo kutokana na mwenendo wa maisha yako. Twajua kwamba Daudi alikuwa na kundi la watu walioitwa mashujaa. Wale walikuwa watu wakuu na pia walijifanyia majina hayo. Mfano ni huyu aitwaye Benaya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 23 aya ya 20: tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli, alikuwa amefanya mambo makuu. Aliwaua simba wawili wakali wa Moabu, pia akashuka akamua simba katikati ya shimo wakati wa theluji. Kisha kwenye aya ya 22, neno la Mungu linaendelea kusema hivi kumuhusu Benaya: hayo ndiyo aliyoyafanya Benaya mwana wa Yehoyada, akawa na jina kati ya wale mashujaa. Huyu alikuwa kati ya hao wakuu watatu mashujaa wa Daudi. Naam, heri jina kuliko mali nyingi. Kisha kwenye aya ya pili, neno laendelea kutujulisha yafuatayo. Tajiri na maskini hukutana pamoja. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. Andiko hili kama vile lilivyo mbele ya Mungu, sote tu sawa. Hili ndilo twafundishwa kwenye maandiko, kwamba tu wana wa Adamu na kwamba sote tu wenye dhambi tumetengwa na Mungu. Na kwa sababu ya hali yetu, hujilinda dhidi ya wenzetu na hatuwezi kuaminiana. Maandiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 17 aya ya 26, yasema yafuatayo. Naye alifanya katika kila taifa la wanadamu, kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Mbele ya Mungu, sote tu sawa kwa jinsi hiyo. Ila kuna tofauti, maana kuna hao walio wana wa Mungu, si kwa sababu hao ni wanadamu tu, bali kwa imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu akinena na hao wakuu wa dini katika siku zake, aliwaambia kuwa wao ni wana wa Ibilisi. Soma hayo kwenye sura ya 8 aya ya 44 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Basi, kuna jamii mbili tu katika dunia, yani hao walio wa Mungu na wale walio wa Ibilisi. Neno hilo lasema kwamba Mungu ndiye muumba wa wote, yani sote ni wake kwa uumbaji. Kwa hivyo yeye ni muumba wa yote, lakini si baba wa yote. Je, wataka Mungu awe baba yako? Ikiwa ndivyo wataka, basi maandiko ya kuambia kwamba muamini Yesu Kristo nawe utapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Hayo ndio wayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 12 na huo wa 13. Kisha kwenye aya ya 3, hili ndilo twalipata. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Je, wataka kuwa mtu mwenye busara? Basi, jiandae kwa ajili ya siku za usoni, jiandae kwa ajili ya umilele. Kuna watu wengi wanaoweza kukusaidia, ujiandae kwa habari ya siku za usoni, kama vile wauzabima. Waweza kushughulikia uzee wako, watoto wako na kadhalika. Hiyo ni nzuri, lakini habari gani baada ya hapo? Habari gani kuhusu umilele ujao? Maandiko yamwita mpumbavu, mtu asiyefanya maandalizi kwa ajili ya wakati kama huo. Mungu amemtuma mwana wake, naye amefanya kila kitu kuhusu umilele wa raha kwa ajili yako. Mwamini nawe utakuwa salama katika umilele huo. Nayo aya ya 6 yasema hivi: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kinachohitajika kwa habari ya mtoto msikilizaji ni kwamba Mungu ana njia atakayo aifuate, na wazazi ndio wawajibika kuijua njia hiyo, kisha kumlea yule mtoto. Kwa hiyo ulezi wa mtoto yule si kulingana na wanavyofikiria, bali jinsi anavyomtaka yule mtoto aiende njia hiyo. Jukumu ni letu wazazi kuhakikisha kwamba tumewaelekeza au kuwalea watoto wetu kwa njia iwapasayo, hasa kumjua Mungu wa kweli, Mungu mmoja, na Yesu Kristo mwana wake. Halafu aya ya 13 yasema hivi: mtu mvivu husema, simba yuko nje, nitauawa katika njia kuu. Kwa mara nyingine twakutana tena na mtu mvivu. Daima mtu mvivu huwa na vijisababu vya kwa nini hakufanya hili au lile. Na katika kufanya hivyo, ni lazima basi atakaa katika umaskini wake, au umaskini utampata iwapo alikuwa na utajiri. Kwenye aya ya 15, neno latuambia hivi: ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuza mbali. Maelezo kuhusu ulezi wa watoto yarudiwa kama sisitizo. Watoto wahitaji kurudiwa. Kurudiwa kwa kisawa haiwezi kumkasirisha mtoto, maana haitakuwa kuiondoa hasira yako juu yake, bali itakuwa ni kumsaidia mtoto yule kuondoa ujinga maishani mwake. Na unapoondoa huo ujinga katika maisha yake, basi utakuwa umemfanyia yule mtoto jambo la busara sana, jambo ambalo litakuwa faida kwake, maana atabarikiwa katika maisha yake. Kama vile ilivyo msikilizaji wangu, nimezingatia maandiko ya kimsingi katika somo hili, nami nakuuliza uendelee kusoma maandiko haya kwa ajili ya baraka zaidi za kiroho. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya siku hii uliotupa, hasa tupate kujifunza yanayotupasa na njia ya kuenenda kama watoto wako. Tazama Bwana, neno lako tumelipokea, neno lako tumelisikia, neno lako Bwana limeingia katika mioyo yetu, nasi tuomba kwamba utatuelekeza na kutusaidia kutenda kama vile maandiko haya yanavyotuagiza. Najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili, nami naomba kwamba baraka zako zitandamana naye, maana wewe Mungu watupenda na tunapofuata neno lako hutubarikia. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa kwa maandiko haya, nawe utafanya kusoma, kwa sababu katika kusoma imani yako itaendelea kukua, na imani hiyo inapoendelea kukua utaendelea kumwamini Mungu yatendeke hayo uliyoyasoma maishani mwako, naye Mungu kwa kuwa apendezwa na wale walio na imani kwake atakutendea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, wataka baraka zaidi? Najua kwamba jibu lako ni ndio. Basi chukua muda wako tena uyasome maandiko haya ambayo tumeyapitia leo, maandiko kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 21 kuanzia aya ya 22 hadi ile sura ya 22 aya ya 27. Hata hivyo, ikiwa una swali lolote au pengine una maoni, usisite kuwasiliana nasi. Andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721 970 520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Msikilizaji, waweza kufadhili kipindi hiki kifedha ukitumia anwani niliyokupa. Tuma hundi kwa Trans World Radio, nawe utakuwa mbarikiwa sana. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, tutajifunza kutoka kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Mithali kuanzia aya ya 28 hadi ile ya 23 aya ya 35. Mungu akubariki hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Omwodo, na neno litaendelea. Neno.